Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš 35 metus popiežius Jonas Paulius II aplankė Romos sinagogą. Jūs esate mūsų vyresnieji broliai, pasakė tą dieną popiežius. Popiežius Pranciškus pasveikino renginio skirto Šventai Teresei Avilietei dalyvius. Vatikane rengiamas simpoziumas apie kunigystę ir pašaukimus. Solidarumas turi būti pagrindinis atsikūrimo po pandemijos kriterijus, sako Europos vyskupai. Sukako 30 metų nuo katalikų vyskupijų Rusijoje sukūrimo. Prieš 150 metų gimė palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Prieš 35 metus popiežius šventasis Jonas Paulius II peržengė Romos didžiosios sinagogos slenkstį. To nebuvo padaręs nei vienas popiežius Romos vyskupijos ir Romos žydų bendruomenės 2000-mečių istorijoje. 1986 metų balandžio 13 dieną Jonas Paulius II nutiesė brolybės tiltą tarp Romos katalikų ir žydų religinių bendruomenių. Romos sinagogos bendruomenė popiežių priėmė itin šiltai. Vyriausias rabinas Elio Toaf, sveikindamas popiežių, pasidžiaugė Vatikano antrojo susirinkimo sukeltą revoliuciją bažnyčios ir žydų santykiuose, kurios pasekmėje tapo įmanomas popiežiaus vizitas sinagogoje. Bažnyčia pakeitė savo nusistatymą žydų atžvilgių, juos gerbė ir vertina, atsisakydama neapykantos žydams mokymo. Popiežius kalboje be kita ko prisiminė, kad daug kartų priėmė audiencijose ne tik Romos ir Italijos bendruomenės, bet ir pasaulinių žydų organizacijų atstovus. Daugelį jų ne kartą priėmė ir jo pirmtakai Romos vyskupai, Paulius VI, Jonas XXIII ir Pijus XII. Popiežius papasakojo du epizodus, liudijančius apie santykių artumą dar popiežiaus Šventojo Jono XXIII laikais. Kartą popiežius, važiuodamas Romoje pro didžiąją sinagogą ir pamatęs iš šventyklos išeinančius žmonės, paprašė sustabdyti automobilį, tada visus palaimino. Be to, Jonas Paulius II sakė žinantis, kad Jono 23-ojo agonijos naktį, kai į Šventojo Petro aikštę melstis ir budėti rinkosi minios katalikų, taip pat buvo atėjęs Romos vyriausiasis rabinas. Jis neakivaizdžiai, bet labai aiškiai pagerbė didį popiežių, kuris atviras visiems be išlygų ir ypač broliams žydams, pasakė Jonas Paulius II. Jis pridūrė, jog viliasi pratesti šio savo pirmtako paveldą, tačiau ne iš sinagogos išorės, o jos viduje. Pasak Jono Pauliaus II, Kristaus bažnyčia atranda savo ryšį su judaizmu, žvelgdama į savo slėpinį. Jis patikino, jog katalikų religijai, hebrajų religija nėra išorinė, o tam tikrų būdų vidujinė. Su ja yra siejama ryšio, kokio neturi su jokia kita religija. Jūs esate mūsų mylimiausiai broliai. Antra vertus galime net sakyti, jog esate mūsų vyresnieji broliai. Pasakė 1986 metais Romos didžiojoje sinagogoje šventasis Jonas Paulius II. Jis pakartojo ir Vatikano antrojo susirinkimo mokymą, jog negalima mesti kolektyvinės kaltės žydų tautai dėl Kristaus kančios įvykių, nei anuomet, nei vėliau gyvavusiai, nei dabar esančiai. Nepagrįstas joks teologinis diskriminavimo, dar blogiau persekiojimo teisinimas. Be to, nepaisant būdo, kuriuo bažnyčia suvokė savo tapatybę, neteisinga sakyti, kad žydai yra atmesti ar pasmerkti, tarsi to būtume išmokyti. Ar tokias išvadas daryti leistų šventieji raštai, senasis ar naujasis testamentas. Popiežius sinagogoje priminė tai, ką paskelbė susirinkimas ir ką yra skelbęs apaštalas šventasis Paulius laiške romiečiams, jog žydai Dievo numylėtiniai. Jis juos pašaukė neatšaukiamu pašaukimu. Popiežius šventasis Jonas Paulius II patikino, jog dabartiniai santykiai remiasi šiais įsitikinimais, o jo troškimas šio vizito sinagogoje proga tai pakartoti, paskelbti jų neišdildomą vertę ir kad būtent tokia jo apsilankimo pas Romos žydus reikšmė. Terese Avilietė – nepaprasta moteris. Tai tema tarptautinio suvažiavimo, vykstančio šiomis dienomis iki balandžio 15 dienos Aviloje, Ispanės mistikės Šventosios Teresės paskelbimo bažnyčios mokytoja 50-ųjų metinių proga. Popiežius pasveikino suvažiavimo dalyvius Avilos vyskupui pasiūstame laiške. Praėjo 500 metų nuo Šventosios Teresės gyvenimo ir mirties, tačiau liepsna, kurią Jėzus įžiebė Teresėje, tebe šviečia pasaulyje, kuriam labai reikia drąsių, liudytojų, gebančių greuti bet kokias užtvaras – fizinės, egzistencinės ar kultūrinės, parašė popiežius Pranciškus. Popiežius laiške priminė Šventosios bažnyčios mokytojos – pirmos moters, kuriai šis titulas suteiktas, šviesę, išmintį ir ryštingą atkaklumą, kurie derėjo su jautrumu grožiui ir dvasinė motinystė, liudyta visiems su ją bendravusiems. Terese Avilietė buvo iškalbus pavyzdys nepaprasto vaidmens, kurį moterys vykdė istorijos eigoje, bažnyčioje ir visuomenėje. Šventosios Teresės Avilietės raštų dėka, jos skelbiama žinia ir pavyzdys tebėra įkvėpimas visiems, kurie išgirdo pašaukimą į vienuoliškąjį gyvenimą, bet taip pat tiems, kurie trokšta žengti apsivalymo nuo bet kokio supasaulėjimo keliu, vedančių iki vienybės su Dievu ir vidinių rūmų aukštutinės menės. Turėti ją kaip žemiškosios piligrimystės draugė, palydovė ir vadovė suteikia saugumą ir ramybę, patikino laiške popiežius. Priminęs Šventosios Teresės Avilietės pamaldumą į šventąjį Juozapą, popiežius padrasino gilinti Avilietės žinią ir mokymą. Popiežius Šventasis Paulius VI šventajai Teresei Avilietei suteikė bažnyčios mokytojos vardą 1970 metų rugsėjo 27 dieną.
Šventojo sosto spaudos salėje pirmadienį buvo pristatytas ateinančiais metais vyksiantis pašaukimų teologijos simpoziumas, kuriame bus kalbama apie kunigų ugdymo atnaujinimą sinodiškos bažnyčios kontekste. Vyskupų kongregacijos rengiamas susitikimas vyks Vatikane 2022 metų vasario 17-19 dienomis. Simpoziumas skiriamas visų pirma vyskupams, kurie vietinių bažnyčių mastu yra atsakingi už kunigų ugdymą. Į simpoziumą bus kviečiami taip pat kunigų ugdymo institucijų atstovai iš vietinių bažnyčių. Simpoziumo tikslas – pagilinti kunigystės teologiją, iš naujo apmastyti asmenius kunigo tapatybės bruožus katalikų tradicijoje, tačiau tuo pat metu vaduotis iš klerikalizmo, kuris kenkia ir kunigams, ir visiems tikintiesiems. Kunigystė negali būti tapatinama su galios turėjimo ar valdžios vykdymu, bet turi būti suprantama kaip tarnavimas – būti alter Christus, kitu Kristumi prie altoriaus – tai ne privilegija, bet atsakomybė. Simpoziumo metu bus kalbama apie šventimų kunigystės ir visų pakrikštytųjų kunigystės santykį. Šis ryšys turi būti vis iš naujo permastomas, buvo sakoma simpoziumo pristatyme. Keičiasi laikai ir bažnyčios gyvenimo sąlygos, keičiasi ir bažnyčios narių tarpusavio santykiai, dėl to reikia tokios ekleziologijos, kuri kuo geriau tarnautų bažnyčios misijai skelbti ir liudyti, mūsų gyvenamoje istorijos epochoje. Šiandien daugelie pasaulio šalių matome, kad vyskupai ir kunigai nesuspėja atpažinti ir suprasti vykstančių pasikeitimų, nesugeba juos veiksmingai atsiliepti. Antra vertus, reikia su labai dideliu išvalgumu vertinti visuomenės kaitą. Atsinaujinimas neturi reikšti nuolaidžiavimo kultūriniam spaudimui, bet tuo pat metu negalima stovėti vietoje, įsikibus to, kas jau atgyvenę. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Solidarumas, kuris yra Europos Sąjungos širdis, turi būti pagrindinis kriterijus, kuriant atsigavimo po pandemijos planus. Tokią nuomonę išsakė Europos Sąjungos vyskupų komisija, COMECE, antradienį paskelbtame pareiškime. Dokumente, kurį parengė komisijos socialinių reikalų komitetas, kuriam vadovauja prancūzas vyskupas Antoine Eruard, pabrėžiama, kad ES atstatymo planas yra didžiausias kada nors iš ES biudžeto finansuotas projektas. Europos vyskupai tai vertina kaip naują solidarumo ženklą ES, kurio labai reikia, kad būtų suteikta pagalba labiausiai nukentėjusiems nuo krizės ir būtų siekiama įveikti besitęsiančią pasaulinę ekologinę krizę. Jau daugiau kaip metus trunka pandemijos atnešta neapibrieštis ir izoliacija, didėja nedarbas, mažėja europiečių pragyvenimo lygis. Eurostato duomenimis šių metų sausio mėnesį nedarbo lygis ES siekė 7,3 procento, kai tuo tarpu pernai sausį jis buvo 6,6. Dirbančiųjų pajamos per metus sumažėjo 4,8 procento. COMECE, ragindama užtikrinti nacionalinių atsikūrimo planų skaidrumą, prašo Europos Sąjungą ir jos valstybės nares įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas ir bažnytinės institucijas į visus šių planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėjimo etapus. Atviras ir sažiningas dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis pasitarnaus bendram labui, tvirtina vyskupai. ES vyskupų komisija taip pat prašo, kad visi ekonomikos subjektai sažiningai dalyvautų atstatymo darbe, suprasdami, kad nuo jų priklauso žmonių pasitikėjimas ekonomika. Prieš 30 metų buvo įkurtos dabartinės 4 katalikų vyskupijos Rusijoje. 1991 balandžio 13-ąją popiežius Jonas Paulius II Rusijoje įkūrė 4 katalikų apaštališkasias administracijas, tai yra vyskupijoms prilygstančius teritorinius vienetus, ir joms vadovauti paskyrė vyskupus. Šiuo sprendimu Rusijoje buvo atkurtos katalikų bažnyčios struktūros. Katalikų istorija Rusijoje siekia carinės imperijos ekspansijos į vakarus laikus, o ypač 18 amžiaus pabaiga, kai Rusijos valdžioje atsidūrė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija ir dalis Lenkijos. Didžiulės valstybės rytinėme ir pietinėme pakraščiuose katalikų bendruomenės taip pat kūrė tremtiniai ir kolonistai. Pačioje 18 amžiaus pabaigoje buvo įkurta visa Rusija apimanti Mogiliavo bažnytinė provincija. Po pirmojo pasaulinio karo dalis Mogiliavo metropolijai priklausiusių teritorijų įėjo į naujas nepriklausomas Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos valstybės, kur buvo įkurtos naujos vyskupijos priklausančios naujoms bažnytinėms provincijoms. Sovietų Sąjungoje likę katalikai negalėjo turėti jokių oficialiai veikiančių struktūrų, o sielovada rėmėsi tik neformaliai savo tarnystę vykdančiais, valdžios persekiojamais kunigais. 1991 balandžio 13 dieną Rusijos teritorijoje buvo įkurtos 4 apaštališkosios administracijos – Maskvos, Saratovo, Novosibirsko ir Irkutsko, ir joms vadovauti buvo paskirti vyskupai. 2002 vasario 11 dieną apaštališkosioms administracijoms buvo suteiktas pilna teisių vyskupijų statusas. Buvo įkurtos Maskvos Dievo motinos arkivyskupija, Saratovo Šventojo Klemenso vyskupija, Novosibirsko Kristaus atsimainimo vyskupija ir Irkutsko Šventojo Juozapo vyskupija. Maskva tapo naujos bažnytinės provincijos sostinė. Prieš 150 metų, 1871 balandžio 13-ąją Lūginės kaime prie Marijampolės gimė Jurgis Matulaitis. Kunigas, kunigų ugdytojas, bažnyčios socialinio mokymo propaguotojas, kunigų marijonų kongregacijos atnaujintojas ir Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos įkūrėjas, Vilniaus vyskupas, Šventojo sosto apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje.
Arcivescovo Giorgio Matulaitis Matulevič è un particolare dono per la Chiesa e per la nazione lituana.
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga Dievo dovana bažnyčiai ir lietuvių tautai, sakė Šventasis Jonas Paulius II 1987 birželio 28 dieną Šventojo Petro bazilikoje aukotų Jurgio Matulaičio beatifikacijos mišių homilijoje. Jis buvo tikras Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, uolus bei nenuilstantis sielovados darbininkas, ne tik tėvynėje, bet ir Lenkijoje, Romoje bei kitose vietose, drąsus ir iniciatyvos kupinas, sumanus ir pasiaukojęs, pajėgus atsilaikyti ir veikti sunkiomis bažnyčiai gyvenimo sąlygomis, už visą labiau ir visiškai atsidavęs jam patikėtų sielų išganimui. Kad jis sugebėjo nugalėti visokeriopus išmėginimus ir būti visų labai kilniai įvertintas, tai priklauso nuo jo ypatingų būdų praktikuotų dorybių, tai patvirtina gausus liudijimai iš įvairių sričių, kuriuose reiškėsi gausių vaisių davusi jo kaip ganytojo veikla, nuo uolaus kunigiško apaštalavimo iki svarbių Šventojo sosto jam patikėtų pareigų, nuo akademinio dėstymo iki praktinio kultūros bei socialinio teisingumo reikalavimų puoselėjimo, taip pat nuolatinių asmeninių įsipareigojimų, vargdienių ir beturčių naudai.
Il nuovo beato è in special modo uno splendido modello di vescovo che si vece
Palaimintasis Jurgis Matulaitis labiausiai yra šviesus pavyzdys vyskupo, tapusio visiems viskuo, giliai įsisąmoninusio savąjį ganytojo pašaukimą, visiškai atsidavusio evangelijos skelbimui ir pastangoms vesti sielas į šventumą. Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, arkivyskupo Jurgio pašaukimą ir gyvenimą labai tiksliai nusako beatifikacijos mišių evangelijoje skambėja Kristaus žodžiai. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Per neilgą gyvenimą, tik 56 metus, arkivyskupas Jurgis Matulaitis viskuo stengėsi būti vertas Kristaus, sakė Šventasis Jonas Paulius II.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.